Partnerem epizody tohoto podcastu je Mastermind Club, uzavřená biznisová komunita podnikatelů, kteří se nebojí sdílet své know-how. Jste majitelem firmy, menší podnikatel nebo expert v oboru a připadáte si na podnikání někdy sami? Tak právě pro vás je Mastermind Club. Místo, kde se online odkudkoliv na světě potkáte s různými podnikateli z různých oborů, dostanete zpětnou vazbu na své podnikání a rady, jak se vyvarovat budoucím chybám. Mastermind Club je váš jakýsi tichý společník. Já osobně jsem členem Mastermind Clubu a členství v něm vřele doporučuji všem podnikatelům, kteří chtějí své podnikání posunout o úroveň výše. Pokud vás Mastermind Club zaujal, navštivte webové stránky mastermindclub.cz a nechte si zaslat pozvánku. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Podnikatelská mysl. Moje jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušanka Partneři. V tomto podcastu si budu pravidelně povídat převážně s majiteli středních a malých společností či jejich výkonnými řediteli z podnikatelského prostředí. A to na téma zestupy a pády jejich společností, know-how a inspirace pro vás. Více o tomto podcastu Podnikatelská mysl se dozvíte na stránkách sušankapartneři.cz. Mým dalším hostem je Štěpánka Duvková. Štěpánko, ahoj a díky, že jsi přijal moje pozvání.
Ahoj Honzo.
Štěpánka je business coach, mentor a specialista na rodinné firmy a jejich problematiku. V současné době se čím dál více specializuje na mezigenerační obměnu v rodinných firmách. Štěpánko, ty jsi vlastně business coach a mě by na úvod zajímalo, jak ses k tomuhle vlastně vůbec dostala.
No tak cesta je dlouhá a strastiplná. Já jsem 20 let pracovala v nadnárodních firmách na vrcholových pozicích. Většinou vlastně z těch 20 let jsem 17 let byla zodpovědná za lidské zdroje, že jsem dělala personální ředitelky v různých korporacích a ty 3 roky jsem dělala provozní ředitelku. A vlastně ke koučování mě přivedl můj starší syn. Já doufám, že tenhle ten podcast nebude poslouchat. Protože měl opravdu velmi bouřlivou pubertu. Já ji nazývám, že pro mě byla velmi rozvojová, protože on mě fakt jako hrozně posunul. Díky teda té pubertě. A já jsem s hrůzou zjistila, já myslím, že jsem tenkrát pracovala v Delvitě, že motivuju nebo dokážu komunikovat a motivovat, nevím, 1500 nebo 2000 zaměstnanců a nejsem schopná se bavit se svým vlastním dítětem. A tak jsem se rozhodla, že se přihlásím do takového rozsáhlého výukového programu na koučování, který jsem teda absolvovala. A pak jsem vlastně s hrůzou zjistila, že na koučování musí být 2. Jeden, co koučuje a druhý, co chce být koučovaný, což teda můj syn v žádném případě nebyl. Takže ten vlastně ten podnět, abych se byla schopná domluvit s vlastním dítětem, tak vůbec nevyšel.
A ty dneska teda děláš business kouče a mentora a pracuješ hodně s majitelama vlastně rodinných firem a obecně rodinné podnikání. Co je pro tebe vlastně rodinné podnikání?
No tak rodinné podnikání, já k rodinným firmám mám nesmírnou úctu, protože já mám teda úctu k jakémukoliv podnikání. Protože to jsem vlastně říkala tím, jak jsem byla těch 20 let v těch korporacích, tak jsem si myslela, že jsem strašně důležitá, protože jsem měla jako vysokou pozici a měla jsem pocit, že mám velkou zodpovědnost. Ale vlastně až když jsem začala podnikat, tak jsem pochopila, co to odpovědnost a zodpovědnost osobní je. Protože tam si nemůžete schovat vůbec za nic. Za žádný oddělení, za žádného člověka, tam prostě jde každý se svojí kůží na trh. Takže já mám fakt téměř posvátnou úctu k podnikatelům. A ty rodinné podniky mě baví z toho hlediska, že ty jsou ještě vlastně trošičku složitější. Protože se tam míchá vlastně emoce, city a biznis. A to je hodně těžký.
A teďka bych se chtěl zeptat, ty koučuješ poměrně jako zajímavé lidi, právě ty majitele těch rodinných firm, i generální ředitele a vlastně top manažery. Jak se ti vůbec povedlo k takovým lidem jakoby dostat? Takže dneska znám hodně koučů, ale ty jsi vlastně jedna z mála, která se dostala do tady té jako oblasti těch lidí, co znám, a dělá to velmi dobře.
No tak ti top manažeři a top manažerky, tak to vlastně byli moji kolegové, že jo? Já jsem vlastně byla součástí těch top managementů, tak ty mi zůstali z těch korporacích. Nemám pravděpodobně tu velkou hrůzu k ním, ale vlastně pořád se cítím jako kolegyně jejich. A ti majitelé a majitelky těch soukromých firem a rodinných firem, tak tam jsem vlastně došla přes takový koncept jeden. Já jsem si koupila, nebo potkala jsem, v životě mě potkala franchise, a ta franchise právě byla na podporu malých a středních podnikatelů. A já jsem se do toho konceptu zcela zamilovala, odjela jsem do Ameriky na školení, koupila jsem si tu licenci na 10 let. Začala jsem to, ty začátky byly teda dramaticky těžký, když by se dali měřit slzy, tak asi kýble jsem naplakala, jak mi to strašně nešlo, protože já jsem neuměla vůbec obchodovat. Já jsem vlastně byla ta důležitá paní, za kterou chodili a ťukali a říkali, my bychom s vámi rádi spolupracovali, mohli bychom vám hledat zaměstnance a další, ale a já jsem říkala ano nebo ne. Ale poprvé jsem se vlastně ocitla jako obchodník, až když jsem teda z korporacích odešla a začala jsem si budovat tu svoji klientelu. A tak ty těžké začátky jsem překonala a pak jsem byla poměrně hodně úspěšná. No ale po 5 letech jsem se rozhodla tu franchízu prodat, protože jsem se nějak hodnotově nebyla schopná potkávat s majiteli té master franchízy. A tak vlastně jsem si říkala, jestli jsem byla schopná odejít z korporací, kde jsem měla fakt zlatý podmínky, tak jsem si říkala, tak asi bych měla být vlastně stejně statečná a utnout i tenhle ten vztah, který mi nebylo dobře. To je message pro mého manžela, všeho jsem schopná.
A já bych na to navázal, ty jsi měla vlastně tu franchízu a měla si vlastně 3 nějaké jako zasedání úspěšných podnikatelů. Mm-hmm. A byla si právě výjimečná oproti jiným kolegyním, který měli třeba jeden a ani ho nebyli schopni vlastně jako třeba naplnit. Jak tohle se ti vlastně povedlo?
Hele, já si myslím, že to je jako souhradou věcí. Jedna ta věc je, že jsou mi dány nějaké dispozice do vínku. A to je houževnatost, pracovitost, disciplinovanost. A z těch korporací jsem si fakt odnesla takovou, jako ten tah na branku a to úkolování. A prostě když mám termín, tak pro mě ten termín je svatý. Já prostě I say it, I do it a to je prostě moje mantra. No. Takže si myslím, že souhrou těchto dvou věcí, že jsem prostě houževnatá. A že když prostě mám plán, že mám plán tolik a tolik, tak jsem prostě schopná to dotlačit.
A ty, Štěpánk, máš velké jakoby pracovní a životní zkušenosti a vlastně radíš lidem s podnikáním. A co by si třeba doporučil začínajícím podnikatelům, kteří začínají podnikat? Co je na tom začátku vlastně nejdůležitější jakoby udělat?
To je hodně těžký, protože teďko se potkávají takový dva proudy. Jeden proud říká, a já s ním jako naprosto souhlasím, že je tam důležitá taková ta vize, takové to proč. Proč vlastně tady na tom trhu bych měl mít místo. Já vlastně všem svým kolegům vždycky doporučuji video Simona Sinka, ten Gold Cycle, který podle mě je to prostě geniálně vysvětlený, proč je důležitější proč než co. Protože my jsme fakt jako hodně orientovaní na to, co všichni víme, co děláme. Ale málo kdy se zamyslíme, proč to děláme. Tak to je to první. No a druhý je nenechat se unášet pocity, ale prostě počítat. Já vždycky říkám všem svým klientům, jediný, co vám prostě nelže, jsou vaše čísla. Takže se koukejte do čísel, jaký máte výnosy, jaký máte náklady, jaký hodláte mít investice, za jak dlouho se vám vrátí. Je to prostě fakt jako selský počítání.
A teďka bych se chtěl zeptat, jestli si teda ty za tu dobu toho tvého podnikání, jestli si uvědomíš, že jsi něco udělala jakoby špatně, nebo že bys to dneska dělala jinak.
No jasně, tak já jako miluju chyby. Já jsem člověk, který dělá chyb hodně. Nejsem příliš akurátní, takže jsem rychlejší než akurátnější. Tak. A určitě já jsem ztratila úžasného klienta, rodinnou firmu, úspěšnou firmu. Doteďka mě to fakt strašně moc mrzí, ale moc jsem se na tom naučila, protože jsem prostě upřednostnila rychlejší výdělek než tu dlouhodobější spolupráci. Ten klient mi zaplatil koučování pro jednu kolegyni podřízenou. A já jsem vlastně, to bylo 5 sezení a já jsem vlastně férově měla přijít po tom třetím sezení a říct, hele, já ti vracím peníze, protože ta kolegyně prostě nemá téma, nemáme co řešit. No a já jsem to prostě jako pořád tahala a snažila jsem se jako něco s tý dámy vytáhnout, ale jako kde nic není, tak ani čert nebere. Tak no, tak to byla chyba, no. A samozřejmě, že ta paní si potom mi dala zpětnou vazbu tomu majiteli, že to vlastně bylo o ničem. Měla pravdu, ty minimálně 2-3 sezení byly o ničem. Měla jsem prostě vrátit peníze a říct. A od té doby už bych to nikdy neudělala.
Takže zkušenosti, no. Nezaplacení.
No přesně, já jako vlastně ty moje chyby mám ráda. Samozřejmě, že bolej a v ten okamžik jako jsem jako na sebe naštvaná, ale pak když se uklidním a já se snažím vždycky tak jako udělat poučení z krizového vývoje, tak najít na tom, kde se stala ta chyba a co vlastně by mi to mělo do budoucna říct, tak to musím říct. Já chyby dělám často, ale myslím si, že je moc neopakuju.
A naopak je nějaká věc, na kterou jsi extrémně pyšná nebo obecně pyšná, že se ti za dobu podnikání povedlo?
No tak já jsem vlastně hodně pyšná na dlouhodobý vztahy. Já mám opravdu klienty, který mám třeba 5-6 let. A to je opravdu dlouhodobý vztah. Asi bych tady nejradši řekla Beneš a Lát firmu.
Taky byli hostem podcastu.
Vím o tom. Tak to je vlastně tak jako krásný provázaný vztah, kdy je symbiotický. Já se snažím je neodírat a oni vlastně jako fakt se mnou konzultují věci, které by se mnou nemuseli konzultovat. A vlastně oni říkali, nebo mám od nich krásnou referenci na LinkedInu, kdy oni vlastně nemají rádi poraděnky. Oni vlastně poradcům říkají poraděnkové. A já jsem vlastně byla první člověk, který ho si vpustili do firmy a neříkají mu poraděnko. Takže pro mě je to jako obrovská čest.
A jak se ti to povedlo tam dostat?
No, prosím tě, to je taková věc, že já jsem vlastně pocházím z kraje od Velkých Popovic a Látovci jsou z Průhonic, takže vlastně v sousedství. A jako dítě jsem chodila na brigádu do JZD, do jednotného zemědělského družstva a tam byl nějaký pan Lát. A to byl tatínek momentálních kluků Látových nebo pánů Látových. A takže když jsem na internetu zahlídla firmu Beneš a Lát, tak jsem říkala, aha, tak to je vlastně jako firma pana Láta. Já jsem viděla, že teda starý pán zemřel. No tak já jsem tam šla jako stará známa. Já jsem prostě pana Láta přece znala. Ale nebylo to tak úplně jednoduchý. Měla jsem schůzku s Honzou Látem a to, co jsem mu vlastně nabízela, tak mu to nepřišlo úplně hloupý. Tak říkal, že to vyzkouší a vlastně se mu to moc líbilo.
A teďka bych se chtěl zeptat, ty se dneska netajíš, že pracuješ s těma rodinnýma firmama a nějakém rodinném podnikání. V čem jsou ty firmy pro tebe jakoby jiné?
Já jsem to říkala na začátku. Oni vlastně jsou jako složitější. Tím, že jsou tam rodinní příslušníci, tak málo kdy se podaří, abyste vlastně do firmy, do rodinné firmy přicházel s tím, že necháte doma konflikty a to, co se stalo včera večer, tak hodně se to tam přenáší, jsou tam právě ty emoce, jsou tam ty city. Taky vlastně příslušníci rodiny si někdy myslí, že musí být odmiňováni lépe než ostatní zaměstnanci, což trošičku kazí to rovnováhu mzdovou v těch firmách. Takže je tam spoustu věcí, které to komplikuje.
A teďka bych se chtěl pobavit o problematice té rodinné vlastně mezigenerační obměně. Dneska jako velké téma. A je třeba náročné pro tu rodinnou firmu vlastně změnit na toho nového majitele, případně vlastně ty dědice nebo děti v té firmě, či tu firmu prodat. Jak se k tomu vlastně ten zakladatel nebo ten to má jako to své třetí dítě vůbec staví?
No, my rozhodně nemáme naturel Američanů, aby jsme zakládali firmy s tím, že to bude náš budoucí biznis, tím, že je prodáme. Takže všichni ty zakladatelé, kteří zakládali firmy v těch devadesátkách, tak přesně jak ty to říkáš, je to jejich třetí dítě a je to možná to jediné dítě, kterému hodně věnovali času, protože většinou těm opravdickým dětem neměli čas věnovat. Sám to víš, ty jsi vlastně dítě podnikatele. A takže je to prostě komplikovaný. Já jsem zažila jako vlastně všechno. Já mám klienta, kde generační odměna prošla jak po másle. Je to firma Ingmar. Tatínek Petr, vlastně ten nástupce, přirozeně šel studovat školu, která souvisela s tou firmou. Pak tam nějaký rok pracoval, ani nebyl nikdy jinde v žádný jiný firmě. A pak se táta rozhodl, že si vlastně chce užívat volného času a Petrovi firmu předal. Prostě neuvěřitelný. Já vždycky říkám, když tam jsem, tak říkám, jako tohle to je prostě unikátní věc, co jsem vám povedla. Ale je pravda, že Petr byl jedináček, že měl tu cestu společnou s tím tátou, takže se tam potkalo spoustu těch průsečíků.
Těch pro.
Přesně tak. Ale pak jsou firmy, kdy vlastně zakladatel nemá toho nástupce. Buď, že nemá děti, anebo že děti chtějí dělat úplně něco jiného. Nikde není psáno, že když táta má stavební firmu, že dítě se musí stát stavařem. No a tak potom samozřejmě je na snadě, jako jak se to dál řeší. Samozřejmě jedna z těch variant je vždycky víc. Jedna varianta je možný prodej, pak další varianta je, že si tam člověk najme nějakého výkonného ředitele placeného, který se mu bude zpovídat. Takže vždycky jsou nějaké možnosti.
A jak vlastně probíhá ten proces ty rodinný obměny, když tady mám? A co ty s nimi jakoby řešíš a v čem vlastně, jak je vlastně vedeš?
Tam je asi nejdůležitější mluvit úplně se všema. Tam je potřeba mluvit s každým členem té rodiny, protože i když není aktivně činej v té firmě, tak se ho to týká, protože jsou to prostě rodinný peníze. Takže je to vlastně formou workshopů, společných workshopů, kde jsou všichni rodinní příslušníci a i management té firmy, pokud nějaký je nerodinný, a pak formou individuálních pohovorů, kde se vlastně někde zjišťují tu současnou situaci. A potom, jak vlastně oni by si to představovali, jako každý má nějakou představu. No a pak vlastně zase dalším workshopem to dát nějak dohromady, nějaký konsenzus, na kterým se vlastně všichni shodnou. A ten by se měl nějak zakotvit, nejlépe ukotvit do nějakého dokumentu, do nějaké rodinné ústavy. A podle toho by to nějaký ten rok mohlo jít. Samozřejmě je to věc měná, protože samozřejmě, že ty věci se dějou. Tak nikdo nevěděl před rokem, že budeme žít divnou dobu koronaviru. Tak není to právní dokument a ten samozřejmě ta rodinná ústava se potom dá přetavit do nějakých právních dokumentů. Ale vlastně v té rodinné ústavě by mělo být ošetřeno vlastně téměř všechny životní situace, které můžou přijít. To znamená, jak se budou platit studia vnoučatům, z jakého fondu, jak se vypořádají děti, když zakladatel umře, jakou rentu bude brát zakladatel na odpočinku, když předá firmu. Prostě všechny možné situace.
A v čem podle tebe dělají jako největší chyby, nebo v čem je jakoby ta tvoje největší přidaná hodnota pro ně?
No, já jsem tam vlastně jako v roli mediátora, protože vlastně úplně nejsložitější je se domluvit, ale to známe všichni z domova, že jo? To jako na to nemusí člověk číst žádný skripta, doma se prostě člověk z nějakého neznámého důvodu domlouvá nejhůř nebo nejsložitějc, takže vlastně ta moje role je hasit ten konflikt případný, kdyby tam jako kvasil a vlastně nastavovat tu rovnost pro ty všechny, aby vlastně z toho nikdo neodešel. Nemusí třeba každý odejít úplně s těma představama, jaký měl, ale rozhodně bych nechtěla, aby někdo odešel a byl jako zapšklej, že to je ale úplně jinak, než si to představoval.
A teďka zpátky k tobě, Štěpánko. Vím o tobě, že hodně dneska jakoby pracuješ a podnikáš. Jak třeba trávíš svůj volný čas? Jaký máš ten work-life balance?
No, já si myslím, že ho mám hodně dobrý. Já jsem vlastně podle mě na to byla dobrá už i v těch korporacích. My jsme taková ta pracovitá generace, ale já jsem trošku chlap v tomhletom. Já jsem si moc práci domů netahala, takže byla jsem schopná zavřít dveře a fakt jako si vydechnout. Já jsem teda si vlastně i chůvami hlídala moje druhé dítě a tak vlastně tu daň za to, že jsem s tím mým druhým synem nebyla, tak jsem, ale zase, když jsem s ním byla, tak jsem fakt s ním byla. Takže to, tam jsem se to hodně naučila, takže já jsem hodně sportovní, mám ráda chození, chodím Nordic Walking, měla jsem dva psy, teď už bohužel mám jenom jednoho psa a ten vůbec teďko není ready k chůzi, protože jí strašně bolejí nohy, takže teďko vlastně nemám parťáky do lesa, tak to je takový zapeklitý období pro mě, protože bez těch psů mi to moc nedává smysl do toho lesa jít, ale asi budu muset vyrazit. Miluji cyklistiku, hodně s manželem jezdíme na kolech, jezdíme i na těžko, takže třeba v loni jsme dojeli do Znojma na zpátek z Říčan.
Ještě úplně na závěr, my jsme hodně jako investičně poradenská firma a mě by zajímalo, jak třeba ty přemýšlíš, nebo jak jsi přemýšlela třeba o investicích dřív a jestli vůbec dneska nějak jako investuješ.
No tak tohle to je fakt strašně smutná kapitola, jo, protože já si myslím, že já teda nevím, jestli můžu mluvit za generaci mojí, ale možná jo.
Zkus
ale
to.
Já si myslím, že my jsme fakt byli slepí jako koťata. Nás vlastně nikdo needukoval. Já si vzpomínám, když jsem vlastně dostala zaměstnanecký akcie. Jedny byly na americký burze, druhý byly na londýnský burze a já jsem z toho byla úplně divá. Já jsem vůbec nevěděla, jako co s tím. Pro mě to vlastně byl trest, že jsem dostala ty akcie. Vůbec jsem se v tom neměla orientovat. Nikdy mi nikdo neřekl v těch 30, hele, jako nemusíš pracovat do důchodu, můžeš si vytvořit nějakou finanční nezávislost. To mě strašně mrzí, že jsem, vlastně mě mrzí dvě věci. Že jsem ve 30 nepotkala tebe, Honzo, a že jsem nepřečetla knihu Doba jedová 4. Protože bych prostě, můj život by byl opravdu úplně jinak. Já to vidím na svém synovi, který vlastně o 23 si buduje nějakou svoji finanční nezávislost. To potom já jsem vůbec neměl ani ponětí. No ale abych se vrátila k sobě, tak jednak protože jsem jako měla opravdu velmi luxusní mzdové podmínky a jednak protože jsem teda byla majitelkou těch zaměstnaneckých akcí, které se mi teda potom podařilo spocená, jsem byla až na zádech prodat, tak jsem měla nějaký peníze a pořád jsem nevěděla, co s nima. A já jsem mluvila, já nevím, s 20 finančníma poradcema a vlastně jako byla jsem pořád nesmírně podezřívavá, proč ten člověk by měl chtít jako moje dobro. Jo, já jsem vlastně jako vůbec nebyla jako schopná schrousnout tu myšlenku, že mi někdo radí a nechce za to vůbec nic. Si říkám, tak to je prostě divný.
A oni ti říkali, že za to nic nechtějí.
No nikdy nikdo po mně, že nechtěl žádný peníze. A tak právě jsem si říkala, aby to nebylo tak, že oni vlastně ty moje peníze dají tam, kde to bude pro ně výhodný a pro mě to nebude výhodný, takže jsem vlastně pořád ty peníze měla na účtu, což jsem jako věděla, jako že je úplný nesmysl. No až teda do toho okamžiku, kdy jsme se potkali my dva a ty jsi teda byl ten honorovaný, první honorovaný finanční poradce, kterýho jsem v životě potkala a to mi dávalo smysl. A dobře víš, že to ze začátku se mnou nebylo jednoduchý, že jsem na těch penězích seděla jako žába.
Jo, ale tu cestu jsme našli.
Jo. Takže já jsem teďka moc ráda, protože mám pocit, že ty peníze jsou, doufám, že smysluplně investovaný a věřím tomu, že mi přinesou tu finanční nezávislost.
A úplně na závěr vlastně teďka ještě úplně poslední asi jako gro k těm rodinným firmám. A co by si s nima jako by chtěla do budoucna dál dělat? Nebo jaký jsou vlastně ty tvoje vize s nima?
Mm-hmm. No tak já bych opravdu chtěla být expertem na tu generační obměnu. A teďko je právě ten boom, že vlastně ty první zakladatelé teďko mají chuť už odcházet na ten odpočinek, takže teďko se to tak jakoby líhne. Tak určitě v tomhletom a dál pokračovat jako ten business coach a člověk, který inspiruje svoje klienty.
Štěpánko, ještě jednou moc díky za dnešní rozhovor a že jsi byla hostem.
Já moc děkuji, bylo to moc milé.
Díky moc. Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete mě také sledovat na LinkedInu a pokud se zajímáte o investice a investování, tak můžete navštívit naše webové stránky sushankapartneri.cz, kde se můžete dozvědět více ze světa investic. Budu se na vás opět těšit u dalších dílů. Naschledanou.